Frú forseti, ég vil nú taka undir með háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni sem að eins og svo oft áður er rödd skynseminnar hér í þessum sal og hann sér hlutina með rétt sýnis og réttlætis augum. Það er ekki neitt tilgangur, frú forseti, að halda þessum fundi áfram í þessu karpi. Og ég spurði hér spurninga áðan, ég spurði hvar í þingsköpunum, frú forseti, ef hún gæti vinsamlega bent mér á hvar í þingsköpunum, er að finna ákvæði óreglulega fundi vegna þess að túlkun háttur þingmanns Árna Þór Sigurðssonar á það hvað er reglulegt og hvað er óreglulegt þykja mér ófullnægjandi, allsendis ófullnægjandi. Og í anda þessara þingskapalaga sem að ég man að voru sett nákvæmlega til þess að koma í veg fyrir uppákomur sem þessar, það var verið að hvetja til samráðs og ef að það væri ekki samstaða ákveðin mál, þá skildu þingmenn eiga tækifæri á að greiða það atkvæði. Það er það sem við förum fram á, frú forseti. Við förum fram á það að fyrst að það er ágreiningur, þá förum við fram á þá lýðræðislegu kröfu að fá að greiða þetta atkvæði.
Þá tekur til máls